Aleluia! Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary dia miarabantsika rehetra koa amin'izao fotoana izao manaraka ny fandaharana dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka be dia be aminao amin'ny fiainoana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny dokotera Slofinaina no mitondra ny fampianarana izao a, mandeha angataka amin'ny fanahy masina antsika hitarihany antsika anazavany ny teniny azava tsara amintsika izany ka asoantsika. Tompoandriamanitra, misaotra anao izay fa nitahinao ary nomenao tombontsoa indray amin'izao andro izao, afaka mandre ny teninao, afaka miaino izany teninao izany. Nefa fantatray Andriamanitra fa tsy efa ny sainay fotsiny na ny aino izany teninao izany, na ny hino izany teninao izany, na atonga izany tenao izany hamokatra ao amin'ny fiainanay, fa mila ny asanao izay fanahymasina ary dia mangataka izany asanao manokana izany amin'izao andro ankehitriny izao. Fa matoky izay fa rehefa miasa ianao dia mahavokatra ny teny izay renesinay. Dia manao izao vavaka izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny famonjena no mandeha ho resantsika anio. Ny fanahy masina dia tena mpamonjy ihany koa. Tsy Jesosy Kristy irery no mpamonjy. Tsy asan'i Jesosy Kristy irery ny famonjena. Fa misy asan'Andriamanitra iray, misy asan'i Jesosy Kristy ary misy anjara asan'ny fanahy masina. Ny anjara asan'ny fanahy masina no andeha ho jerentsika amin'ity andro ity. Fa ny Baiboly dia mampiseho fa tsy voavonjy ny olona anankiray raha tsy ny fanahy masina no miasa ao aminy. Tsy misy olona ho vonjena raha tsy miasa aminy ny fanahy. Izany dia mitarika antsika mba anaiky asan'ny fanahy masina. Matetika betsaka ny olona ny manamboatra ny famonjena azy. Izy ihany no mihetsiketsika sy miezaka sy manamboamboatra ny famonjena azy. Izy ihany mamariparitra hoe rehefa ohatr'izao sy ohatr'izao sy ohatr'izao a dia izay any voavonjy. Ary dia arahany ny eritreriny iny a dia manome toky ny saina izy hoe voavonjy ianao satria efa nahavita andreto dingana izay mieritreretinao famonjenanao reto. Ao ny mieritreritra hoe rehefa mahavita dingana ao anatin'ny fivavahana na inona na inona fivavahana ataony eo izany a dia voavonjy izy a, ankasitrahan'Andriamanitra izy a, azo miantoka fa hiditra any an-danitra, hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Dia misy karazana atao hoe fahatsarana, fahamendrehana izay amboarina, amboarin'ny olombelona anomezany tokony saina mba ahafantarany hoe voavonjy izy ary tokiny fa ahazo ny famonjena izy satria namboariny hifanaraka amin'izay eritreretiny, na tsy maninona amboarina ny fiainany hifanaraka amin'izay lazain'ny Baiboly, fa izy ihany no manamboatra amin'izany zavatra rehetra izany. Ao ny mieritreritra hoe rehefa vita batisa ka mandray ny fanasan'ny Tompo a, vitan'izao karazana dingana ka atao hoe procedure angaha ny ilazantsika azy a amin'ny fivavahana, dia mieritreritra ny olona fa voavonjy izy satria misy izany zavatra hita maso ary azo tsapahitanana izany a hitokiny ary ametrahany tokony ny amin'ny famonjena azy. Ao koa ny mieritreritra hoe satria nanolo teny izy a, hanao zavatra, hanao fanompoana, hanao asa fanompoana, nanolo tena, nandaha tena mihitsy, nanao zavatra be dia be ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny asan'Andriamanitra, dia izany no ametrahany ny tokony, ampandripandriny ny saina fa voavonjy izy satria izany ka izany no zavatra efa vitany. Fa ny Baiboly a andininy maro amin'ny soratra masina dia tena mampiseho mihitsy fa rehefa tsy miasa amin'ny fanahymasina dia tsy voavonjy ny olona. Ny anankiray izay tena milaza n'izany ny baribary dia amin'ny korintianina voalohany toko faharoambinifolo ny andininy fahatelo. Korintianina voalohany toko faharoambinifolo ny andininy fahatelo dia milaza mihitsy manao hoe: koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Misy tokoa fanekenan'i Jesosy Kristy vaovaovonjy ny olona. Zay rehetra manaiky ahy anatrehan'ny olona ozy Jesosy dia kekosy izy eo anatrehana raiko izay any an-danitra, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty dia ho vonjena ianao. Izany fanekenan'i Jesosy izany nefa dia betsaka ny manamboatra azy amin'ny fahaizany sy ny herin'ny tenany, fa tsy araka izay ilan'Andriamanitra azy ary tsy mifanaraka amin'ilay finoana na ny rahan'Andriamanitra ny Jesosy dia finoana avoakan'ny olona amin'izany, fa izy ihany ny manamboatra azy. Fa ny famonjena tena izy dia izay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe: raha tsy amin'ny fanahy, raha tsy amin'ny fanahy masina, izay vao misy olona tena hoe mahay manaiky an'i Jesosy ho tompo arak'izay hitiavan'Andriamanitra azy sy arak'izay hamaritan'Andriamanitra azy. Ka tena mametraka fanontaniana mihitsy a amin'izao fotoana izao hoe ahoana marina moa izany ny amin'ny famonjenanao? Ianao ihany ve no nanamboatra azy? Fa ny Baiboly dia mampiseho fa raha tsy amin'ny fanahy dia tena tsy misy famonjena, ary tsy mazava ny famonjenan'ny olona, ary tsy tena izy ny famonjenananan'ny olona. Izany hoe tsy voavonjy mihitsy ny olona rehefa tsy mifanahymasina no mamonjy azy. Izany asan'ny fanahymasina izany dia efa nambara tao amin'ny faminaniana tamin'ny sarisariteny ao amin'ny Joela toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ao amin'izany Joela toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo izany a dia ambaran'ny Baiboly mihitsy a fa mampanantena Andriamanitra ny anome ny fanahy masina ataony asarisary sy teny anohatra moa ilay izy hoe tahaka ny ranonorana, hoy izy hoe: ary anareo ry zanaky ziona miravoravo ary mifaly amin'i Jehovah Andriamanitrareo, fa nome anareo ny lohahorana onony izy dia andatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo, eny ny lohahorana sy ny farahorana aloha. Efa milaza Andriamanitra mampanantena ao amin'ny testamenta taloha araka ny faminaniana, amin'ny sary anohatra mateny faminaniana azy ny asan'ny fanahy masina izay ho avy teoriana fa tahaka ny ranonorana mivatravatra izany, ho avy amin'ny fotoanany izany. Rehefa tonga tokoa ny andro Pentecosta dia tonga ny fanahy masina araka ny lamin'Andriamanitra, araka ny lamina ara-paminaniana. Ny testamenta vaovao dia fanatanterahana ny faminaniana. Ny testamenta vaovao dia miorona eo amin'ny faminaniana, ary ny fahalalana izany faminaniana izany no atakarana tsara ny asan'Andriamanitra, ny hevitr'Andriamanitra amin'izay ataony aty amin'ny testamenta vaovao. Ka ny asan'ny fanahymasina dia hoazina amin'ny ranonorana, ny fitahiana ara-panahy izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina dia tahaka ny ranonorana tao izy hoe misy ny lohahorana sy ny farahorana. Ary efa milaza mialoha izany ny asa-pamonjena izay ataon'ny fanahymasina rehefa ho avy izy. Ary aty amin'ny testamenta vaovao dia tena nizara roa tahaka izany tokoa ny asa famonjena izay ataon'ny fanahymasina. Mialoha ny asan'ny tenin'Andriamanitra, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, mialohan'ny fanapaha-kevitra izay raisin'ny olona, dia misy asa ataon'ny fanahymasina. Ny asan'ny fanahymasina dia ambara amin'ny andininy maro ny Baiboly, dia ny hoe ny miteraka ny olona indray. Izany asan'ny fanahymasina izany, izany hoe ny asan'ny fanahymasina dia tahaka ny asa mandresy lahatra, manome toky ary manamarina ny teny ny filazanan'i Jesosy Kristy ao am-ponin'ny olona. Izany dia efa lazain'i Jesosy mihitsy alohan'ny niaingany ho any an-danitra. Raha tonga ny mpananatra ho izay rahany ray amin'ny anarako, dia izy no vavolombelona nambara, ary ianareo koa dia vavolombelona satria ianareo teto amiko hatramin'ny voalohany. Ny fanahymasina dia vavolombelona, fa ny apôstôly koa dia vavolombelona. Ny apôstôly dia anoratra ny tenin'i Jesosy, ary ny fanahymasina no vavolombelona miaraka amin'izany teny izay soratan'ny apôstôly izany. Azo lazaina koa hoe ny fanahymasina dia mbola vavolombelona koa ny amin'izay olona rehetra anazava ny tenin'ny apôstôly. Ka nisy asan'ny fanahymasina izany amin'izany fotoana izany, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay nysoratan'ny apôstôly, ka azavainy izay rehetra ateoriana manazava izany teniny asan'ny apôstôly izany. Dia ny fanahymasina dia karazany manamarina ao am-pon'ny olona ny mahatenin'Andriamanitra, ny mahamarina n'ilay teny izay toriana, na ilay teny izay vakiana, ilay teny ny soratan'ny apôstôly. Ary izany no asa ataon'ny fanahymasina ahatonga ny olona anankiray ho amin'ny famonjena. Tena toriana Jesosy Kristy, toriana fa Jesosy Kristy no maty nohony ny fahotantsika. Fa izany fitoriana atao izany dia misy asan'ny fanahymasina mialoha eny hatrany amin'ny fitoriana ataon'ilay olona mitory teny aza. Dia ny fanahymasina no manome fahazavan-tsaina ho an'ilay olona mitory teny, ilay olona manazava ny tenin'Andriamanitra. Mbola asan'ny fanahymasina ihany koa ny manazava ny sain'ilay olona izay miaina, ary mbola asan'ny fanahymasina ny mamokatra an'ilay zavatra lazain'ilay teny ao anatin'ilay olona. Ka raha mitaky finoana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, raha mitaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao, dia ny fanahymasina no mamokatra an'izany. Tena asa mialoha ny zavatra rehetra izany asan'ny fanahymasina izany, tahaka an'ilay lohaorana voalazan'ny faminaniana ao amin'ny Joely. Ka tena misy asa ataon'ny fanahymasina eo amin'ny fiainan'ny olona mialoha ny andraisan'ny fanapaha-kevitra, amialoha ny atongavany amin'ny finoana, dia misy asa izay ataon'ny fanahymasina. Ary raha tsy misy zany asa ataon'ny fanahymasina izany a, dia tsy misy olona voavonjy, tsy marina ny famonjen'ny olona, ary tsy azo antoka fa voavonjy ny olona anankiray, fa miezaka ny ampandrisaina fotsiny izy hoe satria izao, satria izao, satria izao a, dia voavonjy a. Fa rehefa tsisy izany asa ny fanahymasina izany a, dia tsy misy olona hovonjena, tsy misy olona anaiky fa Jesosy no Tompo raha tsy amin'ny fanahy. Ary ny fanahymasina dia miasa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, manamarina izany teny izany ao am-pon'ny olona, ka miteraka finoana. Ary izany nolazain'i Jesosy hoe raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra, tsy afaka ny hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny herin'ny tenany fotsiny. Ka misy tena asan'ny fanahy mialoha ny fanapaha-kevitra raisin'ny olona. Fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy kosa ny olona, dia mbola misy asa ataony ny fanamasina ao alinan'izany ndray koa, tahaka n'ilay voalazantsoelona mpaminany hoe falahorana. Fa ny fanamasina dia mbola miasa ao alinan'izany, ka ny asa voalohany ataony fanamasina ho an'ny olona izay nandray ny famonjena dia ilay voalaza amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fa telo ambin'ny folo manao hoe: ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kaseta amin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Ny asan'ny fanamasina indray ao arinan'ny finoana dia lazainy eto hoe tombo-kase, izany hoe miditra ao anatin'ny olona ho tahaka ny tombo-kase, tahaka ny famantarana ny maha-olon'Andriamanitra ny olona anankiray ny fanamasina. Asan'ny fanamasina izany, izany tombo-kase izany dia ilay asan'ny fanamasina manome toky ny olona anankiray ny amin'ny famonjena fa voavonjy izy. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina manao hoe: fa mifanahy izy dia miara-milaza mifanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tena misy tombo-kase, misy toky izay omeny ny fanamasina ny olona izay tena nino an'i Jesosy. Mazava ho azy izany nino an'i Jesosy satria niasan'ny fanamasina mialoha, nateraka indray, nateraka ny fanamasina ka nino an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nino an'i Jesosy Kristy dia asiany ny fanamasina tombo-kase indray, mbola asany fanamasina ao arinan'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ao arinan'ny fanapaha-kevitry n'ilay olona, dia misy ny asan'ny fanamasina manome toky, manome antoka ny amin'ny famonjena azy. Ary dia tena asan'ny fanamasina koa izany, ka tena azo antoka ary feno ny asan'ny fanamasina amin'ny famonjena. Mbola tsy miresaka ny fiainana kristianintsika, mbola tsy miresaka ny fiainan'ny olona vovontsika, fa ny famonjena fotsiny aloha. Dia tena mazava ny Baiboly a fa raha tsisy ny asan'ny fanamasina dia tsy voavonjy a isika. Tsisy olona ho tonga ny famonjena ary tsisy olona mahazo ny famonjena raha tsy misy ny asan'ny fanamasina. Ka inona no fiatraika an'izany amin'ny fiainantsika? Raha resy lahatra tokoa ianao fa tsisy famonjena, tsisy olona hovonjena raha tsy misy ny asan'ny fanamasina amin'ny olona, dia tena anaiky asan'ny fanamasina isika. Ahoana moa izany hoe manaiky asan'ny fanamasina izany? Ny manaiky asan'ny fanamasina arak'ilay drafitra ara-paminaniana teo dia ny manaiky asan'ny fanamasina amin'ny lafiny hoe tsy miteny ratsy ny fanamasina. Jesosy dia efa nampianatra mihitsy hoe nazovo izy miteny anohitra ny zanak'olona dia mbola azo famelan-keloka izy. Fa nazovy no miteny anohitra ny fanamasina dia tsy azo famelan-keloka izy na amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainana ho avy. Ny miteny ratsy ny fanamasina dia manohitra ny fanamasina, izany hoe miasa ny fanamasina kanefa toerina izany asa nataony izany. Izany no atao hoe miteny ratsy ny fanamasina. Matetika dia ataon'ny olona fiarovana ny tenany amin'izay asa ataony a ny hoe miteny ratsy ny fanamasina. Misy asa mety ho ataony a dia ampitahorina ny olona hoe tandremo kritika n'ity asa ataoko ity a, fa miteny ratsy ny fanamasina ianao a raha mikritika an'io. Ary matetika ilay asa atao amin'izay tsy dia asa fitorinany fahamarinana fa asa akoatran'izany. fa raha jeretsika tsara ny asan'ny fanamasina de tena hoe miara-miasa amin'ny tenin'andriamanitra ny fanamasin' jesosy de teny mihitsy manao hoe andray avy amin'ny ahy izy izy ka anambary zany aminareo. Zany hoe ny fanamasina de tsy hitondra teny vaovao akory fa la teny jesosy no raisiny ka ambara azavainy. Zany fiasan'ny fanamasina zany a de mampiseho fa ny fahamarinana no ampianaran'ny fanamasina. Ny apôstôly raha nanoratra ny tenin'andriamanitra dia asan'ny fanamasina zany, asan'ny fanamasina izay noraisiny avy tamin'ny fampianaran'i Jesosy ka nomeny ny apôstôly ary dia nisoratan'ny apôstôly zany teo ambany fitarian'ny fanamasina. Ny fanazavana zany soratry ny apôstôly zany a dia tena hoe asan'ny fanamasina ihany koa. Ka ny miteny ratsy amin'ny fanamasina dia ny hoe ny manohitra ny fahamarinana. Rehefa ny fanamasina ny mampianatra amafanahan'ny fahamarinana azy ka tena toriana ilay teny marina dia la teny voasoratra, la teny efa mivelatra tsara taty azavaina tsara taty amin'ny testamenta vaovao tamin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa zavaina tsara izany teny zany dia zany ny teniny fahamarinana, ilay tenin'andriamanitra izay tsy mbo tsy manjavozavo tsony tahaka ny voalaza tao amin'ny testamenta taloha, tahaka ny voalaza tamin'ny andron'ny lalàna, fa ilay teny izay tena mazavaina mazava tsara efa naseho nabaribary ampahafantarina dia teniny fahamarinana zany. Ka rehefa mazava tsara ny baiboly, mazava tsara ny fanazavana ny baiboly kanefa manohitra an'izany ny olona dia manohitra ny fanamasina izy, manohitra an'la teny nambaran'ny fanamasina. Azay ny tenena hoe miteny ratsy ny fanahy masina, manohitra ny marina, manohitra an'la fampianarana marina izay avoaka ny baiboly, izay tsy hoe fampianaran'olona, tsy hoe lôjika ny foronon'ny olombelona no totoanana atao amin'ny baiboly, fa tena hoe ny fampianarana ny baiboly izay hevitry ny baiboly mihitsy no avoaka, dia izany a no atao hoe teniny fahamarinana. Ary ny manohitra n'izany a dia manohitra ny fanahy masina, miteny ratsy ny fanahy masina. Fa indrindraindrindra raha hoe azavaina ilay teny ka mandrisy lahatra ao anaty, satria ny asan'ny fanamasina dia vavolombelona, izany hoe manamarina ilay fiteny izay voazava na ilay teny izay nitoriana araka ny testamenta vaovao. Ka ny fanoerana zany asa ao anaty zany, le asany ety ivelany amin'ny alalan'ny teny mety hotoerin'ny olona, fa ny asany ao anaty mihitsy ko efa mazava tsara le teny ary mandrisy lahatra amin'ny fanamasina, manometoky ao anaty ao hoe zany ny fahamarinana ka inoy tena azonao antoka fa zany le tena marina. Kanefa toerinao zany dia miteny ratsy amin'ny fanamasina ianao amin'izay. Ary Jesosy dia miteny hoe rehefa zay no izy dia tsisy famelan-keloka ho azon'ny olona, tsisy famonjena ho an'ny olona tahaka izany. Ka tsy misy olona ho vonjena raha tsy miasa amin'ny fanamasina, ka aza mba miteny ratsy ny fanamasina. Fa rehefa mazava aminao ny tenin'andriamanitra, rehefa mandresy lahatra anao ny fanamasina ao anatinao, ekeo zany fa aza mba manohitra ny asan'ny fanamasina. Tsy misy olona ho vonjena raha tsy miasa ho aminy ny fanamasina, ka mila mino an'i Jesosy Kristy hoy isika arak'ilay drafitra ara-paminaniana hoe ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ary efa mino an'i Jesosy Kristy isika dia asiana tomboka sy amin'ny fanahy masina. Rehefa nandresy lahatra antsika tokoa ny fanahy masina dia tena misy andraikitra tokony ho raisintsika ao anatin'izany dia ny mino. Ary izany mino an'i Jesosy izany tsy hoe manaiky fotsiny hoe marina tokoa izany fa Kristy maty noho ny fahotantsika ary ny finoanany izany, ny fanekenany izany, fahafatesan'i Kristy izany ho fisoloana ny heloka ao no azahoana ny famonjena, azahoana ny famelan-keloka. Ny fanekenany izany ho marina tsy midika ho finoana fa ny finoana dia tena fanapaha-kevitra, fametrahana amin'ny fiainanao manontolo mihitsy eo amin'izany asa nataon'i Jesosy Kristy izany. Ndrano natao hoe mino. Ny mino dia tena mitabesatra amin'izany asa nataon'i Jesosy izany. Mitoky fa tsisy lalana, tsisy famonjena, tsisy anarana hafa, tsisy fomba hafa ahafahanao mahazo famelan-keloka, ahafahanao mahazo ny fiainana mandrakizay afa-tsy amin'ny alalan'ny fanekena, amin'ny alalan'ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy ho tomponao, ho mpamonjena. Ka tena manapa-kevitra mihitsy ianao miresaka amin'i Jesosy tahaka nataon'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana. Niteny tamin'i Jesosy mihitsy izy manao hoe Jesosy, io tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ary dia nambaran'i Jesosy taminy hoe anio no eo nanao amiko amin'ny paradisa. Izany no atao hoe mino, tapa-kevitra, mandray andraikitra ny amin'ny fiainany mihitsy hoe ankinoko amin'i Jesosy ny famonjena fa tsy ny ataoko. Ary dia izany no zavatra atao hoe fanehoana ilay asan'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika. Ary efa izany dia ho avy ilay ranonorana farahorana lazain'ny joela mpaminany. Dia hoe ozy ny baiboly hoe ao amiko ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina. Ary izany tombo-kase amin'ny fanahy masina izany dia ilay fanahy masina miditra ao anatin'ny fiainantsika, ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ilay olona anatintsika ao mihitsy ka manome toky ao anatintsika ao fa zanak'Andriamanitra isika. Ary izany tombo-kase izany no hamantaran'Andriamanitra fa azy isika. Fa raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ka tena tsy voavonjy ny olona raha tsy miasa aminy ny fanahy. Ka aoka tena anaiky iasan'izany fanahy masina izany tsika. Ary izao ho teny izay renesinao izao dia tena tenin'Andriamanitra miantso anao, mitona anao mba anaiky iasan'ny fanahy masina ianao. Aza mba ty manana toetsaina manohy tohitra rehefa tena ambara aminao ny marina ary tena mandresy lahatra anao ny fanahy masina fa izany ny fahamarinana, dia ekeo izany asa ataon'izany ka manapa-hevitra raiso ho mpamonjy anao Jesosy Kristy. Fa izany ny filazantsara, izany ny fahamarinana, dia Kristy maty noho ny fahotantsika. Kristy maty isolo toerana antsika, avoavonjy antsika mba ho voavela ny helontsika. Fotoana azonao manapa-kevitra izao raha nandreza ny tenin'Andriamanitra izany ianao, afaka manolotra ny fiainanao avonjen'i Jesosy Kristy. Ary tena hoe hiantehitra tanteraka amin'izany famonjena izay nataon'izany. Ka miasa ny fanahy masina tokoa no miasa aminao arak'ilay teny izay nivakintsika hoe tsy misy manaiky fa Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ka mirary mba hozany tokoa no anekenao an'i Jesosy ho tompo, tsy amin'ny heritsainao fotsiny, na amin'ny heritreritrao fotsiny, na amin'ny ezaka fanamboaranao ny fiainanao fotsiny, fa tena asan'ny fanahy masina izay mandresy lahatra anao ka tena mitonanao hino an'i Jesosy Kristy, satria azonao antoka fa izany ny fahamarinana. Dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho tanterahana amin'ny fiainanao zao tenin'Andriamanitra ny renesinao izao. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao fa mazava ny teninao, fa raha tsy amin'ny fanahy dia tsy misy olona ho tonga ny famonjena. Raha tsy amin'ny fanahy dia tsisy olona hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony eo amin'ny fiainany, arak'izay takinao, arak'izay hitiavanao azy. Tompoandriamanitra, mangataka aminao mba hiasa tokoa ny fanahinao, fanahymasinao. Aoka izany teny izany no entinao miasa ho ampon'ny olona, ho ampony izay rehetra ny aino, izay rehetra nandri, ka andresenao lahatra azy. Fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomenany olona izay azahoana famelan-keloka afa-tsy ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary izy no maty hisolo toerana ny mpanota. Dia taio izany teninao izany Tompo, mba hipetraka ao anatin'izay ny aina ary ho vokatra, hiteraka famonjena ao anatin'izay rehetra ny aina. Dia ho anao rery ny voninahitra ary dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana tianao apetraka na fanazavana misimisy kokoa, dia antsoy ny laharana 038 74 193 13. 038 74 193 13. Dia manao ny veloma mandra-piresaka indray samy hotahin'ny Tompo.